zer ez duzu gogoratzen? Inoiz pentsatu duzu zer dena ahaztu zaizuna? Zertaz edo agian nortaz etzaren akordatzen? Guk ez dugu gogoratzen adibidez?
Ba, adibidez, non pasa genuen lehen gaua etxetik kanpo ez dugu gogoratzen.
Ez, edo zenbat txupitu hartu ditugun Bart.
Edo atzoko supermerkatuko kontua zehazki zenbatekoa zen.
Libro de familia non demontre dagoen ere ez dugu gogoratzen.
Ez dugu gogoratzen hainbeste gustatzen zaigun kantaren izena zein den.
Gauza gehiago ere badira, baina ez gara akordatzen. Ixone, zu zertzara desmemoriaren artista ala esan genezake?
Bai, bai, ez aldik, kasu honetan bai, momentu honetan bai.
Guk egin dugu zerrenda, zure proposamena da, eh? Gogoratzen ez ditugun gauzen zerrenda egitea, eta orain,
primera.
Ixone?
Ba, orain bildu, desmemoria aman komuna sortu, eta jarraitu marrasten, eta jendearen erantzuna jaso, eta jarraitu jolasten, marrasten, eta desmemoria hau eraikitzen.
Ixone, zerrendan gauza gehiago ere jarri ditugu, baina ez dugu oso ondo gogoratzen nola iritsi den liburu hau gure mai gainera, baina egia esan luxuzkoa iruditu zaigu, beltza da,
bai.
Oialaren ukitua edo du, bai. Eta goma sendo batek eusten dio barrukoari, orain askatu ingo dugu gainera goma, eta barruan solte daude liburu zatiak,
bai.
Liburaren bizkarrera lotu gabe, desen kuadernatuta egongo balitz bezala.
Bai, hoxe.
Eta liburaren izenak dio, ez dut gogoratzen, Ixone, Ormaetxe, Gabilondo, eta Itzaurreak, Joseba Sarrionandia eta Jesus Kamarerok egin dizkizu.
Hori da, hori da.
Liburua bera ere artelan bat iruditu zaigu.
Bai, izan da, liburu bat baino gehiago objektu bat da, ez? Eta, ba hori, desmemoriarekin edo memoria ezarekin jolastuz, ba, askotan nahi dugu dena bildu, ez? Memoria gure oroipen guztiak bildu eta lotu, eta askotan ezin dugu horren aurka joan, eta askotan ez ditugu gauza asko gogoratzen, naiz eta goma bat ipini, ez? Orduan, pixka bat metafora hori da. Eta horrek ematen dio forma liburuari.
Orduan, gomaren arrazoia da, barruko ideiek ies egin ez dezaten, eta solte dauden horriak galdu ez daitezen.
Hori da, baina galdu leizke, igual.
Zergatik interesatzen zaizu hainbeste, galdu dugun hori, gogoan ez dugun hori?
Ba, alde batetik, realitatearen irakurketa bat egiteko sistema politia delako. Gure herri hontan askotan hitz egiten da memoriari buruz, eta aurrera begiratu behar dela, baina atzera begira bebai indarrak harturik, eta abar. Baina beti uzten da albora ba, gogoratzen ez ditugun gauza horiek, ez? Eta niretzat garrantzi berdina daukate. Batzutan ulertzeko nola gure buruak lan egiten duen, beste batzutan ba, espazio bat naiz eta saiatu gogoratzen ez ditugu xetasunak gure buruan, eta ba hori, ba jolas politia dalako.
Liburuaren atal nagusia ilustrazio multzo bada, eta ilustrazio bakoitzaren oinean jarri duzu ba argazkiuin bat bezala, ez?
Bai.
Esaldi bat, ez dugu goratzen zer afaldu nuen larun batean, edo ez dugu goratzen nondik nentorren.
Bai, berez ehun ilustrazio dira, ba azkenean muga bat jarri behar niolako, ez? Hainbat eta hainbat esaldi sortu ziren. Eta ideia batek edo esaldi batek bestera neraman eta marrazki batek beste batera, orduan joku amaigabea zan. Guztia espazio baten irakurketarekin zerikusia zeukana. Baina ba hori, nire haurtzaroko desmemoria baten inguruan sortutako ideia batek gaur egungo desmemoria batera eramaten nau. Ez dut gogoratzen garajeko giltzak nun utzi ditudan, edo ez dut gogoratzen kotxea nun aparkatu dudan, edo ez dut gogoratzen nire diru saria zein zan, ez? Sei urte nituenean. Orduan, ba hori, ba, nolabait espazioa, memoria eta norberaren bizitzaren bidaian eginiko ehun esaldi sorta bat da.
Esaldi hauek guztiak zeureak dira?
Bai.
Zuk ahaztutako gauzak dira benetakoak?
Bai, hori da, bai. Bai, nahiko buru, ba hori, txolina daukat, ez? Gauza gehiegi ahazten ditut, baina uste beharrezkoa dela bai, barintzeko, ez? Burmuina.
Zer gogoratzen ez dugun gogoratza ere ez da erraza, eh?
Ez da bat ere erraza, ez. Hau izan zen esperimento bat, berez Gasteiz irian egin nuen esperimento bat. Badago idazle bat George Perec daukale izena, eta berak egin zuen berdina Parisen. Zaiatu zen espazioa deskribatzen, ba, kafetegi baten eserita, ez? Ba, luma batekin eta horri batekin, ba, deskribatuz ikusten zuena leiotikan.
Bai, itzez?
Itzez, hori da. Baina baita jasotzen zituen, ba, metroko tikeak, lurrean aurkitutakoak, edo azukrearen sobretxoa, edo dena delakoa, eta deskribapen hori gehi objektuak sartzen zituen sobre batean. Horrela jarri egon zen 12 urte lanean. Lekuak deskribatzen, bai in situ, esaten dena, eta gero memoriaz, ez? Leku berdina memoriaz deskribatzen. Orduan nik egin nuena izan...
Gero etxera joan eta begiak itxi edo...
Hore da.
Instituzu begiak zertan itxi, baina bai. Konzentratuta jarri eta esan zer gogoratzen dut, bai. Nolakoa zentoki hau.
Baina denbora, zema denbora utzita, egunean bertan edo denbora pasatzen utzi behar da, bigarren deskribapen hori egiteko?
Berez, nik denbora pasatzen utzi nun. Gutxienez, 15 egun edo hilabete bat, askotan. Nik egin nuena... George Perec-en kontra edo
bai.
Izan zen, zaiatu deskribatzen edo zerrenda bat egiten gogoratzen ez nuenarekin. Lehenengo gogoratu behar duzu eta gero konturatu behar zara zer ez duzun gogoratzen. Beraz, lan bikoitza da. Desegin behar duzu bidea, nola baite ulertzeko. Eta oso esperimentu politia da, eta hemendik jende guztia gonbidatzen dut egitera, ze oso ez dakit. Niri, ba hori, proiektu hau 2003an hasi zen, eta denbora honetan, bueno, ba, liburu bat ateratzearen, ba hori, pauso guztiak eman behar dira, eta denbora luzez iraun izan dau, baina berez atzalde baten egin leikearik, eta hau, ez dauka zertan izan behar, ba hori. Eta hori, oso politia da, norbera ezagutzeko, espazioa ulertzeko eta hori ba jende guztia gonbidatzen dut.
Zu galere Ixone hau Gasteizen egin duzu, ez? Gasteizko sei tokitan.
Hori da, Gasteizen hasi izan esperimentua eta gero Parisera joan nintzen ba idazle hau George Perec-en pausua jarraitzera, bere kafetegia bilatzera eta gain jarri nuen Pariseko mapa eta Gasteizekoa. Eta zei toki horiek koinziditzen zuten lekua, idealki edo virtualki, ba hori bilatzen mapan, ez? Esperimentu hau, ez dut gogoratzen esperimentuan egin nuen lekua Gasteizen, Santa Maria Katedralaren plaza izan zen,
bai.
Eta Parisen ba, bide gurutze baten izan zen, ez? Bertan, bizikleta estazio bat zeuan, bizikleta doainik diren bizikleta hauek.
Bai, beliboiek.
Hori da, hori da. Eta, bueno, ba, momentuan pentsatu nun egoera politia zala bizikletako zestoetan jartzeko flyer antzerako bat, nire aurreko esperimentua Gasteizekoa azaltzen, eta ba, bizikleta hoien erabiltzaileei galdera berdina botatzen, ez? Zuk zer ez duzu gogoratzen. Eta handik eta denbora gutxira, ba, hasi nintzen erantzuna jasotzen, meiez, bai. Eta ba, horrelako bildumatxo bat egin nun, liburuan bertan agertzen dena, eta hor hasi zen jokua. Orduan nahi izan dudana liburuarekin baita, izan da, ba, bueno, ba, galdera hori luzatzea Euskal Herri mailan irakurtzen duten nahi, ez?
Zer karritu zaitu erantzun horien artean?
Ba, beraien artean hasi zirela erantzuten. Hau da, beraien arteko elkarrizketak sortu zirela. Guztiek erantzuten induten niri emailez, baina gero beraien artean hasi ziren erantzuten. Orduan beste meta joko bat sortu zen. Eta hori berriro ere amaigabea, ez? Hasi ziren demagun gaur hasi ziren erantzunak bidaltzen eta hori luzatu zen bai hilabetez.
Zuk azalpenik eman zenuen flyer horretan jarri zenuen nortzinen eta zelan egiten ari zinen edo galdera hutsa zer ez duzu gogoratzen eta zure emaila?
Azalpen bat zorniela uste nuen, orduan nire burua aurkeztu nuen, ba hori artista gisa, Parisen nengoela George Bereken pausoa jarraitzen, George Berek norzan azaltzen nuen baita, eta Gasteizeko esperientzia pixka bai aipatuz. Eta gehienak ziran, erantzun gehienak ziran, Oulipo talde literario bat da, Frantzian, esan nahi duena da literatura potentzialaren lantegia, eta bertako partaideak hasi ziren baita erantzuten, eta hoiek izan dira gehien bat liburuan agertzen direnak, ez? Beste batzuk ba, jende pribatua zan, eta batzuek ez zuten nahi ba, hori, ba, argitaratzeko orduan liburuan agertzea.
Ja, jokoan parte hartu dute, baina ez zuten nahi liburuan euren erantzuna agertzea.
Hori da, hori da. Baina, bueno, ulertzekoa da bebai, eta gehien bat frantsesez zirenez erantzunak ba, itzultzeko orduan batzuk esan nahi agaldute eta bueno, ba, batzuk utzi ziren albora eta ondo bat, baldin badijoa esperimento berria liburu honekin ba, bigarren bilduma bat sortuko dut erantzun guzti horiek biltzen marrazki berriak egiten eta bai.
Zeitze egin dugu marrazkiei buruz, zure goma hori ze loturiko liburonen barruan dauden marrazkiei buruz, gero aipatu dituzun erantzun hauek, Parisko jendeak, e-mail bidez bidalitako esaldi hauek ere, alako kuadernotxo arroxa batean bildu dituzu.
Hori da, bai.
Nork bidalia dagoen eta itzulpen eta guzti.
Bai.
Eta gero, aurrealdean, baina bueno, aurrealdean izango da segunetan ondik hartzen dugun.
Hori da.
Eta erortzen ez baldin mazaizkigu ison, bai. Zehau zabaltzen dugunean.
Atera ditugu eta orain ez dakigu ze ordenetan sartu behar ditugu.
Berdin da, berdin, ez dauka ordenik, ez dauka norberak nahi duen ordenean irakurri dezake.
Orduan hau zer da, itzaurrea edo postdata, hemen ditugune hauek?
Ba, norberaren esku dago, irakurtzen baduzu lehengo, edo begiratzen badituzu lehengo irudiak eta zerbait gehiago jakin nahi baduzu, ba hartu dezakezu liburuaren beste ataltxo bat, eta alderantziz. Baina bakoitzak dauka, galtzen baduzu zati bat, edo nonbaiten ahazten baduzu zati bat, ulerkorra da beste guztia. Bai.
Eta itzaurrera etorrita, bi itzaurre dituzu,
bai.
Josoa Sarrionandia eta Jesus Kamarerok sinaturikoak.
Hori da, hori da.
Zergatik?
Ba,
edo nolatan?
Ba, proiektu hau indala urte asko sortu zen, lehen esan dudan moduan, eta erakusketa batekin hasi zen, ez? Erakusketa liburu bihurtu da, eta liburuaren hori, forma berezi hau, edo honek behar zuen baita seriotasun pixka bat gehiago, ez? Editoreak eta badakizuen olakoak diran askotan, eta ba, behar dutela olako forma serioagoa ematea, ez? Orduan, uste nun itzaurreak behar zirela gaiarekin erlazioa zuten pertsonekin, ez? Orduan Jesus Kamarero Gasteizen unibertsitatean lan egiten duen irakasle bat da, berak George Bereken obra asko sakondu dau eta baita ere bere testuak itzuli ditu eta ba bueno, bere itzaurrea lortzea garrantzitsua izan. Akademikoki, ez, alde hortatik. Eta gero, Joseba Sarrionandia berak ere akordatzen liburu bilduma bat atera zuen 2004ean txalapartarekin, eta liburuak bebai forma berdina zeukan, ez? Esaldi bakoitza hasten zen akordatzen naiz. Ez dakiz zertaz, akordatzen naiz, berak memoriarekin lotuta, ez? Eta, bueno, ba, lan zaila izan da berarekin kontaktuan jartzea, urte asko izan ditut horretarako, baina azkenean lortu izan nuen, eta, bueno, ba, bere eskuzabaltasunaren, ba, ez dakite, aztarna bada hau, ez, testu txiki bat idatzi dit, pixka eta saltzen liburua zertaz dijoan, eta nire helburua zein zan.
Bai.
Eta, bueno, niretzat altxor bat da. Altxorra. Bai.
Zergatik, barkatu, ez dut gogoratzen, hemen esaldia aldatu bergen izun. Ez dut gogoratzen, gogoratzen ez ditugun gauza gehiago behar dituzu ere indik isone. Alegia, proiektua zabalik dago, eta zerrenda luzatzen jarraitu nahi zenuke?
Bai, liburuaren amaieran, desmemoria aman komuna hau biltzeko eta eraikitzeko gonbidapena luzatzen dut. Beste email bat ematen diot irakurleari, ez dut gogoratzen, abildua@gmail.com
bai.
Eta bertara ba, bidali aldizkit bere ez dut gogoratzen esaldiak edo marrazkiak edo dena delakoa.
Ha, marrazkiak ere balio dute?
Baita.
Gogoratzen bai. Ez dugun horren marrazkiren bat?
Baita, bai. Beraz, aprobetsatzen dut, ba hori, ba, zabaltzeko bai gonbidapena eta ba, entzulei nahi badute, ba, bidaltzeko imeiez, bere esaldia, bere marrazkia, bere, ez dakit.
Ez dut gogoratzen, abildua@gmail.com.
Hori da.
Guk egin dugu zerrenda luzexiagoa, Elena aipatzen ditugunez gain, Ixone.
Bai.
Adibidez, ez dugu gogoratzen nola esaten den burusoil frantsesez.
Nik ere ez.
Zenbat aldez jantzi dugun, aldean daramagun, jertzea, ez dugu gogoratzen.
Bai.
Eta ez dugu gogoratzen, askotan gertatzen zaigu hau, etxeko atea itxi dugunala, ez?
Baita, baita, bai.
Ez dugu bere ahotsa gogoratzen, Ixone. Aztu dugu.
Eta ez dugu gogoratzen, kalean agurtu gaituen pertsona hori, gure izen ez daitu diguna, zein den eta nondik ezagutzen dugun.
Bai.
Bueno, bai proposamen batzuk, segi genezak ez, egu konturatu gara, desastre hutsa garela, eta zerrenda luzea atera zaigula. Tesia noizko amaitza espero duzu, Ixone?
Aurten, espero dut, ja, bai, 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 ja, luzea egiten ari zait pixkat, eta ja urte asko dira, eta, bueno, pozik nago ze gauzak badoaz poliki, baina bihurtzen dira arte lan, ez? Liburu honen moduan, orduan, bueno, ba, bidean aprobetxatu eta bidaia gozatu.
Eta zure artelana salgai dago gainera, ez?
Bai, momentu honetan Bilbon daukagu Antin, Antiliburu dendan, 2 de Maio kalean. Donostiara, Garoara joango gara, Gasteizen Zuloara, Iruñan Katakrak, Madrilen Reina Sofian, ingelesez dagoen ez baita, bueno, hori ez dugu aipatu, baina naiz eta izenburua euskeraz izan, hiru hizkuntzetan dago, euskeraz, erderaz eta ingelesez. Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, mugak gainditu alba ditu eta hemendik kanpora bidaiatu bebai, ba ni pozik Parisen bebai Parisera voltatuko naiz bebai aurkestera eta eta hola, xen poliki poliki jokua jarraituz.
Ba, ez dut gogoratzen abildua@gmail.com, Ixone Ormaetxe ezaztu gurekin.
Ez dut ez dut aztuko.
Eta tesia amaitzen duzunean abisatu duzu,
Oso ondo.
Animo, Ixone.
Mi esker, eh?